objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad Pereraadios ja meie Objektiivi portaalis. Mina olen Objektiivi raadiosaate toimetaja Markus Järvi. Ja täna olen kutsunud meie saatesse õigusteaduse doktori Ando Lepsi. Tere tulemast!
Tervist teile ka!
Meie tänane teema on loomulikult lai, aga me üritame keskenduda teie enda viimaste aegade artiklite ja raamatute valguses olulisele küsimusele, nimelt ka Eesti taasiseseisvumise perioodile. Te kirjutate ühes oma artiklis sellest, et tsiteerin, nõukaaegsed köögitüdrukud valitsevad meid ka täna koos oma perekondade ja sugulastega, kuna nende hallata olid ministeeriumid, ettevõtted ja majandid. Väidetavalt olid nad osadel juhtudel saanud need töökohad endale riikliku julgeoleku komiteega tihedalt koostööd tehes. Ütlete te ühes artiklis ning võtate teema kokku, tsiteerin teid taas. Täna me elame väga veidral ajal, jääb mulje, et vargad selle sõna otseses mõttes räägivad moraalist ja kergete elukommetega naised jutlustavad sugulist karskust. Need on suhteliselt karmid sõnad Eestis, mis tavatseb rääkida nagu fanfaari võtmes oma kõikides saavutustest, kui demokraatlikult, kui edukad ja kui head me ikkagi siin viimased 25 aastat olnud oleme. Teie nägemus Eestist, tänasest Eestist on tsipa teissugune.
Jah, võib niimoodi ütelda küll, aga ma arvan, et see tuleneb eelkõige sellest, et millisest perekonnast sa pärit oled ja teiseks, millised on olnud sinu õpetajad. Ja perekonna kohta ütlen niimoodi, et minu isa, kes oli vandeadvokaat Rakveres, oli neljanda ja viienda riigikogu liige ja põgenes punase terrori eest 44. aastal Rootsi. Siin oleks, ütleme, laulistinid ja teised, oleks ta kohe maha löönud, siin ei oleks olnud mingit kohut ega midagi, sellepärast tema abit tapeti kõik muide. Nüüd, mis puutub õpetajatesse, siis minu õpetajad on olnud professor Kadari Tartu Ülikoolist, professor Ilmar Rebane Tartu Ülikoolist, Moskvast professor Inga Borisovna Mihailovskaja ja eriti Peterburi professor Lev Ivanovich Spiridonov. Tahan ütelda seda, et mis puutub minu kõige paremasse õpetajasse, professor Lev Ivanovich Spiridonovisse, siis tema oli sündinud 1929. aastal Leningradis. Tema isa oli matemaatik ja lasti maha 38. aastal ning emale mõisteti 10 aastat vanglakaristust, kui rahvavaenlase abikaasale kasvatas teda vanaema ja kooli teda ei võetud kui rahvavaenlase last, kooli saab ta minna alles 5. klassi ja indeks on tal alati olnud 5. Ning tal on keeruline saada ülikooli ja Leningradi riiklik ülikooli õigusteaduskond teda vastu ei võta ning ta lõpetab ühe õigusteaduse instituudi, olgugi et oleks tahtnud õppida Leningradi riiklikus ülikoolis, aga see võimalus puudus. Ning hiljem on ta siis vene teeline teadlane, professor, õigusteaduse doktor ja ütleme siis niimoodi, et eelmise sajandi, kui mitte ühe kolmandiku, aga võib-olla isegi teise poole sellel sajandil üks kõige säravamaid õigusfilosoofe maailmas. Ja seda kohe päris kindlasti, sest tema peiedel, ta suri 1999. 7. detsembril, tema peiedel siis Leningradi riiklikus ülikoolis, kus minu sõnavõt mulle täiesti ootamatult kuulutati välja kolmandana, kus oli Venemaa siis kuldsuud ja paljude välisriikide kuldsuud koos kolmandana, mis mul oli täiesti ootamatu, et mind, no suures riigis käib niimoodi, et peiedel öeldakse see järjekord, kes siis räägib ja mind üüti siis kolmandana välja ja ette valmistamatult ma esinesin ja pean ütlema seda, et ütlesin lõpus, et professor Spiridonovi õigusteaduslikud seisukohad olid siiski liiga uudsed paljudele õigusteadlastele ja ma ütlen ka seda, et paljud siia maani ei saa päriselt aru, mis moodi see õigusteaduses need asjad käivad ja mis õigusteadus siis on, kus juures see teenis, noh, ei ole ilus öelda, aga suur aplausi. Et ma niimoodi ütlesin. Ja nüüd ongi niisugune asi, et miks ma suhtun nii kriitiliselt olemasolevatesse asjadesse, sellepärast, et siin on pärit minu perekond ja ka need õppejõud, kellest ma olen lugu pidanud, kelle ma olen tänu võlgu, sest need on minule sisendanud seda just, ma ütleksin, õigustunnet või õiglust. Minu isa kohta öeldi niimoodi, et ta oli olnud väga õiglane mees ja minu õde, kes on elus veel ja natuke üle 90 aasta vana, minu õde ütles mulle ükskord, et meie taat, me ei kutsunud kunagi teda isaks, ta oli meil taat, et taat ei olnud kunagi, ta neid protsesse kohtus vist on kaotanud ainult paar korda. Ta ei olnud kunagi ka, keda ta kaitses kohtualust, ei olnud kunagi kätt pakkunud. Nii et asi oli selles, et noh, siin võib ju niimoodi ütelda, et advokaatide kohta nii ja naa võib rääkida, aga noh, see ei ole tänane teema. Nii et just see, kus sa pärit oled ja millised on sinu õpetajad ütelnud, siin üks Eesti väga tuntud mees ütleb niimoodi, ta on natuke teise eriala pealt, et tal ei ole kunagi ühtegi õpetajat olnud. No asi on muidugi selles, et sellesse mehesse tuleb suhtuda natukene kuidagi teist moodi. Kui kedagi õpetajat ei ole olnud, siis ei oleks midagi tulnud. Järelikult õpetajad on olnud ja õpetajad on väga tugevad olnud, et üldse sellest mehest niimoodi saab rääkida ja ta on väga tuntud mees, ka maailma nimega mees.
Õigluse mõiste ja õiguse mõiste, need on sarnased ja need kattuvad teineteisega, aga siiski õiglus kui voorus, kui idee, kui ideaal on see, mis kindlasti on kogu õiguse fundamentiks, kui me räägime üleüldse mingisugusest õigussüsteemist, mis on tõene ja hüveline. Et sellest perspektiivist vaadates praegune taasiseseisvunud Eesti näib olevat teile vägagi nii-öelda problemaatiline mitmes aspektis ja te toote ka nii-öelda eliidi seas ringlenud inimesena välja mitmeid erinevaid aspekte taasiseseisvunud Eesti erinevatest isikutest ja kitsaskohtadest. Mis on, kui kõige üldisemalt liikvele minna, taasiseseisvunud Eestis mööda läinud või valesti tehtud?
No see on küll keeruline küsimus, aga ma arvan seda ja mis on ikkagi peamine. Need, kes on meil olnud riigi valitsemise juures, kahjuks nende teadmised on olnud mitte just kõige paremad. Ja ma toon siin hakkan peale võib-olla väiksest näitest. Näiteks võtame praeguse väga lugupeetud professori, Tallinna Tehnikaülikooli rektori, kes tegelikult ei ole mitte teaduste doktor selle sõna tõsises mõttes, vaid on nõukogudeaegne kandidaat, füüsika-matemaatika kandidaat. Mulle tundub, et seda on vähe võita. Meil oli üks niisugune ärras mees, kes oli natuke aega ka kultuuriminister, tema käis Bolognas ja siis tema tõigi selle sisse, et kõik need nõukogudeaegsed teaduste kandidaadid, need ümber siis, kuidas seda öelda, registreerida doktoriteks. Mulle tundub niimoodi, kuna ta oli ka isamaalane, siis need isamaalased noored mehed tahtsid ennast natukene paremini välja paista ja sellest niisugune asiga on juhtunud. Näiteks ka nüüd vara lahkunud Tartu Ülikooli rektor Olli Kalm oli geoloogia kandidaat, mitte ka täisdoktor, ma mõtlen siis teadusdoktor. Ja nüüd üks arras mees, kes oli Tartu Ülikooli rektor, ei olnud isegi nõukogudeaegne kandidaat, kes nüüd saab siis Tartus selle uhke muuseumi direktoriks. Ja küsimus on ju selles, et see teaduskraad näitab seda inimese teadmist mingisugusel erialal. Professor on valitav kutse ja see ei tähenda sinu teadmistesse praktiliselt mitte midagi. Ta on rohkem niimoodi, hoiab seal mingisugust kateedrit või osakonda või hoiab seda seal, ütleme niimoodi, kuidagi korras või töökorras ja et nad ikka tööl käiksid ja siis võib-olla alkoholiga vähem tarvitaksid ja kõik, noh, niisugused asjad. Aga just see, teaduskraadid ongi selleks mõeldud, see näitab seda, et see inimene ühel või teisel erialal midagi teab ja mida kõrgem on see teaduskraad, seda paremini siis ta järelikult peaks teadma. No, nüüd võrdsustati kandidaadid siis doktoriga, nii nagu ütleme siis ülikooli lõpetanu, ütleme, see oli praktiliselt nõukogude aeg 5 aastat, arstidel natuke kauem, 6 aastat, ja see võrdsustati siis nüüd magistrikraadiga. No, on kuidas on, aga küsimus on ikkagi selles, et see ei paista väga hästi välja. Ja nüüd tikibki siit see moment, et need inimesed, kes on olnud juhtpositsioonidel, nii huvitav kui see ka ei ole, nad on olnud ka nõukogude aeg juhtivatel kohtadel. Ja kui ma mälu ei peta, siis Arnold Rüütel küsis kunagi siis Sillari käest, kes oli viimane siis nõukogude aegne KGB ülemus, et kuidas siis praegu need lood siin Eesti riigis on. Ja Sillari ütles, et noh, et aga need, keda siis agentideks nimetati, need valitsevadki Eesti riiki. Nii et vastus oli väga lihtne, vastus oli minu arvates väga õiglane ja nüüd ongi niimoodi, et midagi ei ole muutunud. Ja kui me vaatame tõesti need, sest ütleme need inimesed, kell oleks nagu asja võibolla olnud, tähendab riigi valitsemisse, nendel asja ei ole olnud. Asja on olnud riigi valitsemisesse, kuni täna päevani ikkagi nendel, kell oli seos ja väga tugev seos Nõukogude Liiduga, siis Eesti NSV-ga. Võtame kas või siin, noh, ajaloolased on meid valitsenud. Noh, paljud arvates ajalugu ei ole üldse teadus. No võib ka nii arvata. Muidugi osa neist on väga vihased mehed ja nad selle kohta ütlevad, et see on muidugi ei ole õige, see on jama kõik. Aga no on, kuidas sellega on. Nüüd on niimoodi, et kõik need, noh, luuaga pühiti, eks ole, puhtaks, hoov. Noh, see ärras mees luges, ma ei tea, kui palju. 30 või 35 aastat Tartu Ülikoolis just seda nõukogude ajalugu. Meil taasiseseisvunud esimene president Lennart Meri, palun väga, kes sai nagu siin ühe meie tuntud ajakirjaniku, kes praegu on minu arvates Delfi kõige tähtsam mees. Tema kirjutas omal ajal sellest, et...
Urmo Soonvald.
Jah, et tema... Et Lennart Meri sai ühe võltskirja alusel presidendiks ja tõesti ta kaotas rahvahääletusel Arnold Rüütlile. Kaotas väga suurelt ja Edgar Savisaar tõi siis selleks, et Arnold Rüütli saaks presidendiks, tõi siis härra Taagepera siia ja Rüütlile kogunud 50 plus 1 hääl protsenti ning siis oli minek riigi kokku, aga uus põhiseadus, mis oli parlamentaarne, mis oli tehtud mitte juristi poolt, praegu on Adams pandud sinna nii selleks põhitegijaks. See on kehv põhiseadus, peaaegu igat paragrafi peaks muutma, parandama siia sinna. No on, kuidas sellega on, aga ta praegu kehtib, eks ole, ja me peame sellest lähtuma. Ja siis põhiseadusel oli veel üks väikene jupikene seal juures, eks ole. Ja kuna taheti, eks ole, isamaalast ja see sama Lennart Meri näitas ennast kõige suurema isamaalasena, mis muidugi on täielik jama, kui nii tohiks ütelda. Ja oli päris selge, et Riigikogus ta võidab ja ta võitiski Riigikogus. Sellepärast, et isamaaline valitsus oli ja nii enam. Ühesõnaga niisugune lugu on, et on täiesti, noh, ligi 100% on valitsevad need inimesed, kes olid nõukogude aeg juhtivatel kohtadel või siis niisugused kohad, näiteks võtame kas või Siim Kallas, oli nõukogude aeg väga, väga kõrge tegelane ja nii need asjad on ja siin võiks väga palju näiteid tuua, aga no selleks jätku aega ja ei ole võibolla vajadust.
No, te võtsite Lennart Meri teema esile ja olete Lennart Meri teemat ka ühes artiklis käsitlenud. Räägite Lennart Merist kui suhteliselt tõendatust KGB agendist, mehest, kes 53. aastal sai Tartu Ülikoolist ajaloo erialal diplomi kätte. Väidetavalt siis toona, nagu te ütlete, ei saanud mitte keegi ajaloo erialal lõpetatud ilma, et tal oleks olnud suhteid otseste eriteenistustega. Neid fakte Lennart Meri kohta, mida te välja toote või neid kahtlustusi vähemalt on rohkem kui küllaga. Võibolla räägime Lennart Meri isikust natukene lähemalt.
No Lennart Meriga oli mul päris palju kokkupuuteid ja ma teadsin teda päris hästi. No mis puutub ülikooli, tema käis muidugi varem. Mina olen 55 ülikooli, no aga see minek oli keeruline, aga mind ikka, kui mul ei oleks olnud teatud pillimängu oskus, siis ma ei oleks ülikooli kunagi saanud tolla ajal. Aga see selleks, aga mulle on, ja Lennart lõpetas vist 53. aastal, niimoodi, et ta oli juba paar aastat läinud ülikoolist. No ma tunnen neid inimesi, kes temaga koos õppisid või olid internaadis ka koos, tähendab ühel ajal ja oli teiste erialade peal ja siis nad on küll maininud seda, et tolle ajal ütleme inglise või saksa keeles kuulata raadiot oli nii, et järgmine päev oled ülikoolis kadunud, temal oli seal kogu aeg raadio kõvasti seal tuvas siis lahti olnud niimoodi, kus juures ka sina või siljuti mulle räägiti, et tema läbi kannatasid seal üliõpilased, kes olid sunnitud ülikoolist. Või heideti välja lihtsalt. Noh, need on jälle pikemad jutud, aga mis puudub nüüd Merisse, siis Meri suhtes võib ütelda seda, et nüüd kui ta saab presidendiks. No, Arnold Rüütel oleks pidanud presidendiks saama, aga ei saanud. Ja kõik see põhiseaduse väikene saba, mis kuulus sinna juurde, oli kõik niimoodi tehtud, et presidendiks saaks saaks muidugi meri. Ja nii ka läks. Ja nüüd on niisugune lugu, et mis moodi iseloomustada siis merid. Meri oli muidugi, siin on nii palju inimesi ka, kes selles minu viimases selles raamatus ühe Tartu Ülikooli kasandiku meenutusi, kes väidavad tema kohta otseselt, et ta on olnud KGB agent. Ja peab ütlema seda, et ta oli äärmiselt edev inimene. Noh, paljud on edevad. Samal ajal salakaval. Ja siis ütleks seda, et aga küllaltki tegus ja ütleme teovõimeline ja nüüd on niisugune lugu, eks ole, teda siia maani, eks ole, armastatakse ikkagi tsiteerida kõik. Lennuväli Tallinnas on tema nimeline. Tema nimelised ajalookonverentsid, ma ei saa aru niimoodi. Kas siis see KGB on siis ka täna, ma saan aru, et niivõrd tähtis, ma vaatsin täna jälle siin üks noor daam kirjutas artikli terve lehekülg Postimehes ja jälle toonitab artikli lõpus Lennart Meri ja kuidagi see asi on niimoodi, siis jääb ju niisugune mulje, et nii peabki olema ja mul jääb ka niisugune mulje, et nad on siis ka seotud olnud selle organisatsiooniga. Nii et muidugi öeldakse ka seda, et igasugune asi, mis on olnud, kas ta on siis hea või halb või õige või vale, et ta kestab kaunis kaua, et ta nüüd kohe niimoodi ei, noh, ütleme, ei lõppe ära või kuidas seda niimoodi ütelda. Aga mis puudub nüüd sellesse, siis Ulmo Soolmalt kirjutas omal ajal artikli, kui ma eksi 2006. aastal vist, ja ütles niimoodi, et Lennart Meris tegi presidendi üks võltskiri. Ja siin olen mina seotud selle asjaga ja seotud kaunis omapäraselt oli niisugune asi, et kuna mina olin siin selle vabariikku komissioni liige, kes selle KGB likvideerimisega oli seotud ja need on küllalt pikad jutud, aga küsimus oli selles, et meil olid materjalid ja toimikud just Lennart Meri isa Georgi suhtes.
Kas te olete isiklikult näinud materjale ja toimikuid Lennart Meri isa ja Lennart Meri enda kohta?
Mina olen näinud Lennart Meri isa kohta toimikud ja nende toimikutega ma läksin Edgar Savisaare juurde, kes siis tollal peaminister. Või noh, siis ma ei tea, kas peaminister nüüd öeldi tolla ajal, aga noh, ühesõnaga peaminister. Ja Savisaar võttis mind väga külmalt vastu ja ütles niimoodi, et tema nende asjadega ei tegele ja ongi nii, millega minu arvates oli kõik väga, väga hästi ja palju öeldud, kus juures tema oleks pidanud just tegelema, kuna täna ei tunnud huvi. Küsimus on ka selles, et Lennart Meri oli tema juures ka välisminister, mis oli veel kõige huvitavam. Ja kui ma ei eksi, siis tuntud rahvusvahelise õiguse mees Müllersen oli tema asetäit välisministri koha peal. No nii, ja nüüd on niimoodi, et asi oli lihtsalt selles, et minul oli üks artikkel valmis, tähendab, Georg Meri tähendab Lennarti isa kohta, et tema on olnud niisugune agent ja tema on juba värvatud ära siis juba revolutsiooni käigus ja siis, kui ta siia Eestisse tuli. Ja ka tema see agendi üüdnimi oli Obnovljonnei, no mis tähendab nagu uuendatud niimoodi. Ja see artikkel oli, seda artiklit ei võtnud üks toimetus vastu, ma mäletan, ja see arras mees on olnud kaitseväes, vist on olnud siin kaunis niisugune telemees ja kirjamees kõva siia maani vist, või ma praegu ei oska ütelda, aga ma tahan seda ütelda, et Ja siis minu arvates Hans H. Luik oli natuke teistmoodi vend tollal vähemalt. No inimesed muutuvad elus väga palju niimoodi. Ja tema avaldas selle artikli, aga siis siin oli mingi Liivimaa kroonika, niisugune nurgatagune ajaleht oli vist Liivimaa kroonika ja nad olid täiesti ahastuses ja mina esinesin raadios. Ma mäletan seda, et see raadioruum oli, kus oli klaassein oli ja see klaasitagune ruum oli kaunis suur, see oli puu püsti tihedalt inimesi täis. Ja nad olid muidugi ikkagi sügavas masenduses, mis teha. Ja siis keegi Pruuli nimeline poisikene, noor pois siis, kes oli merikampaania pealik.
Tiit Pruuli,
kes nimetab ennast suureks rändajaks niimoodi, kes on seotud ja väga pahasti seotud rubla tehinguga ja sealt saanud oma rikkuse jääbene üldse seda asja. Ja räägib, et ta on maailma rändur ja ükski eestlane ei ole nendes kohtades käinud, kus tema on käinud ja nii kõva mees praegu. Tiit Pruuli oli selle Lennart Meri siis selle valimiskampaania meeskonna pealik. Sinna kuulusid siis näiteks Mart Nutt, kellest teatakse rääkida igasuguseid lugusid. Siis praegune meie kaitseminister, palun väga.
Jüri Luik.
Siis ma ei mäletagi neid nimesid. Need on kõik, said kõrget kohad, tähendab.
Mart Laar ja Kaido Kama.
Jaa, muidugi. Ja siis nemad vorpisid valmis ühe kirja ja avaldasid selle kiiresti Liivimaa kroonikas, et üks järjekordne pensionär tuleb siin välja mingisuguse paperiga ja või tähendab, nad teadsid, et noh, et on tulemas niimoodi, aga siis, et vaat, et see Lennart Meri isa on olnud igavene tüüp ja alb inimene ja Mossadi agent ja kõik, mis nad kirjutasid, et üks ja ühesõnaga, kui see minu artikkel ilmus, vist paar päeva hiljem selles Eesti Ekspressis, siis noh, vaadati selle peale, et noh, et see on mingisugune jama, eks ole. Ja selle peale siis Urmo Soonvald ongi kirjutanud, tähendab, et Lennartist tegi presidendi üks võltskiri ja mis on ka väga õige. Aga muide, kõik need tegelased said hiljem väga kõrgeid kohti välja arvatud. Keegi Ilves ei oldki selge, kes see Ilves on. Kas ta on selle Ilvesega, kes oli president, kuidagi sugulane või ei olnud? Keegi täpselt ei tea ütelda, kes see Ilves oli. Aga no, Ilvese nime ka on ja aga võibolla ta oli ka korralik inimene. Võibolla, ei tea. No ja vaat niimoodi on siis Eestis läinud see asi kõik niimoodi, et see köögitüdrukute, mida nüüd siis, ütleme see, Vladimir Uljanov omal ajal on ütelnud, siis läheb see minu arvates nagu täppi sellepärast, et tema mõte oli ikkagi see, et igaüks võib valitseda. Ja ei ole tähtis hariduse nii ja naa, kus juures sama Uljanov on haridusel eriti rõhku pannud oma ütlemistes ja tema, kui ma eksi, lõpetas 1896 Peterburi ülikoolis sai ta juristi diplomi. Kus juures juristi diplomit seal saada ei olnud niisama lihtne. Seal pidid ikka teadma, aga mis peab ütlema nüüd Uljanovi kohta seda, et mõned väga niisugused noh, tähtsad õigusteaduskonna õppejõud, vaat revolutsioonid ja niisugused asjad on, siis juristid tavaliselt lüüakse maha, kes ei saa ära põgeneda või panakse kinni või tavaliselt nii Eestis tehti ju nendest enne sõjaksest juristidest tehti ju plats täiesti puhtaks minu arvates, siis see Tartu Ülikooli ajaloo professor veel pühkis veel sealt viimased riismed ära veel oma luuaga, ma saan niimoodi aru. Ja see sama Uljanov on siis ka professor David Krim, kes oli olnud ka Peterburi ülikoolis rektoriks kaks korda ja õigusteaduskonna dekaan olnud. Tema oli vist niimoodi, et kaks korda. Ja siis tahetakse areteerida teda ja üldse maha vist lüüa ja Uljanov on astunud kuidagi vahele niimoodi, et ta sai siia Eesti poole siiski üle Soome, kui ma eksi, ja veel paar professorit seal niimoodi, et ta tundub, et ta nii, noh, olid niisugused inimlikud momentid ka asja juures tähendab. Ja aga on, kuidas sellega on, aga ühesõnaga, noh, ta ei olnud rumal mees, ja aga seda oli ilmselt sellele revolutsiooni käigul ja sellele oli vaja ikkagi niimoodi öelda, et iga köögitüdruk võib riiki valitseda. See tähendab seda, et ükstas kõik, kes rahvahulgast tuleb, võib kohe riiki valitseda ja kõik, mis oli siis, ütleme, selle sotsialistliku revolutsiooni puhul väga oluline, sest sotsialistliku revolutsiooni ei oleks Venemaal üldse toimunud, see oli Saksast kõik Saksamaalt üle kantud, sest see olukord oli Saksamaal palju keerulisem, aga sakslased panid rahad käiku ja kanname üle Venemaale, sest ise jamavad seal selle asjaga, eks ole. Ja nii ka oli. Kus juures on ka vastupidine käik. Kui peale esimest maailmasõda, kui sakslaselt võetakse praktiliselt kõik ära, eks ole, ja ta ei tohi relvi, isegi püstolit ta ei tohi seal toota ja siis Saksa suured sõjamehed ju õppivad ja on Venemaal, Nõukogude Venemaal. Ja saavad siin ka hariduse ja seda sõjakunsti ja kõik ja nii ja naa, kus juures ilmselt siis ka Josif Vissarionovitsi idee võis olla oma nende sõjaväelastega, et kanname nüüd Venemaalt selle revolutsiooni üle siis Saksamaale, sest need kõrged Saksa sõjaväelased on ju saksased ja lähevad Saksamaale tagasi ja läbi nende võibolla me saame siis revolutsiooni teha Saksamaal. Noh, see on niisugune omapärane mõte, aga see on niimoodi tegelikult olnud ja niisugune plaan on ka venelastel olnud.
Objektiiv.
Aga tuleme veel kord Eesti juurde. Eesti on ju positsioonis väga mitmed erinevate geopoliitiliste tõmbe tuulte vahel siin ühel poolt Nõukogude Liit, ühelt poolt Venemaa, teiselt poolt lääneliitlased. Kas Eestil oleks võinud minna kuidagi teistmoodi, kuidagi paremini taasiseseisvumise ajal?
Vaat siin võiks tuletada meelde niisugust meest Urho Kaleva Kekkonen, kes oli õigusteaduse doktor ja Soome president. Soomlased ise on teda asetanud nüüd Soome presidentidest kõige kõrgemale kohale. Ta on nagu esimene president olnud. Noh, on see nii või ei ole, aga soomlased niimoodi on teinud. Ja tema on ütelnud niimoodi, et tema elu kõrg moment oli see, kui Helsingi ülikoolis teda siis, ta sai õigusteaduse doktoriks. Ja mida tema on ütelnud? Tema on ütelnud ühe minu arvates ühe väga kuulsa lause. Ära otsi sõpru kaugelt ja lähedalt vaenlasi. Ja ma saan väga hästi aru ka, miks ta niimoodi ütles. Küsimus on selles, et me oleme ühe väga suure ja võimsa riigi naabruses. Ja kas tasub nüüd naabri kohta kogu aeg? Noh, ei ole ma siin praktiliselt ühtegi lauset näinud, mis oleks olnud veidi ka positiivne. Kõik on negatiivne ja ainult negatiivne. Ilmselt asjad vist niimoodi päris ei ole, aga me oleme sellest riigist väga palju sõltuvad. meie majandus võiks olla praegu väga hea, kui meil oleksid enam vähem sõbralikud suhted või noh, ütleme, enam vähem normaalsed suhted võibolla niimoodi, eks ole. Aga kuna meil need ei ole, eks ole. Nüüd tuleb ikkagi riigi ette otsa minna. Meil on president, üks võrdlemisi noor naisterahvas, kes ei ole seaduse järgi presidendiks saanud. Kõik see on põhiseaduse vastane tegevus olnud, tema on määratud siia ja tema määramine on küll näiliselt olnud, eks ole, nagu Eestis endas, eks ole. Siin on meil olemas üks niisugune Riigikogu esimees, kelle nimi on Eiki Nestor. Mina Riigikogu ajast mäletan teda väga hästi. Tema põhimiselt istus kohvikus õlle lauas. No palun väga, no. Aga nüüd on niimoodi, et mina ei usu, et üks mõni teine Riigikogu esimees, seal on olnud ka niisugused noh, normaalsemad ärrad selles ametis, oleks võibolla nii madalale langenud. Sest küsimus oli selles, see tuli kusagilt, eks ole, ma arvan, varjatud organisatsioonidest, mitte avalikest organisatsioonidest, et see daam peab saama presidendiks, seda oli juba varem kõik siin räägitud või ütleme kirjutatud, oli tema nimel ainult nõrk tee jäänud tagant ära, tähendab. Oli tegemist Kalju Lai, mitte Kalju Lai, aga noh, pikk nimi ja võõramaalane selle ütles ega mitte midagi ja ta ei peagi seda teadma. Ja nüüd on niisugune lugu, et sisuliselt tema määrati Eesti Vabariigi põhiseaduse vastaselt presidentiks. Nüüd, kui vaadata, kell on ka palju pattu õiguskantsler, üks noor daam, eks ole, olen kuulnud, et tahtvad edaspidi saada Vabariigi presidentiks. No, palun väga. Ja kui ma ei eksi, kas see oli eilses selles postimehes, seal ta kirjutab terve lehekülje pikkune artikkel on, aga ta mainib ka ära seda presidendi nimetamist natuke teist moodi, eks ole, aga et noh, et see ei ole nagu seadustatud. Nii umbes on seal kirjas, nii ta loeb seal mitu niisugust asja, aga see on ka seal kirjas, et see tuleb ikkagi korrastada või üle vaadata või niimoodi. Tundub, et ei ole ta rahul ka sellega. No ja nüüd on niisugune asi, et no kuidas ma siis iseloomustan. Nüüd tehti niisugune nüüd aastapäeva puhul. Vaat küsimus on selles, et 100 aastat. Suured pidustused. Mina ei saa ühest asjast nagu hästi aru, sest riigi kõige tähtsam tunnus on territoorium. Mitte need eksiil valitsused ja kõik ja nii ena. Territoorium on kõige tähtsam. Kelle käes on territoorium, see valitseb seda riiki. Ja nüüd on niimoodi, mis puutub ka põhiseadusse. Minul on kindel veendumus ja seda ka paljud arvavad niimoodi. Kõik, mis on paragrafeeritud põhiseaduses, seda tuleb täita. Aga preambul, mis eesotsas lastakse minna, see on ilukirjanduslik. Selle ei ole seda tähendust, mis on paragrafi järgi, saab ütelda kohe, sa oled eksinud nii ja naa ja sa pead vastutama selle eest. Näiteks, miks ei ole siia maani rahvusvaheline õigus kodifitseeritud? Suurriigid ei ole ju sellega nõus. Siis tulevad paragrafid ja seal on niimoodi, et kui sa seda ei täida või teed midagi niimoodi, mis ei ole siin paragrafis ette nähtud, nii ja naa, vastutad selle eest. Suurriigid ei vastuta ju kunagi midagi selle eest. Selles on kogu küsimus. Ja sellepärast puudub ka, ja sellepärast ei kuulu rahvusvaheline õigus üldse õigusteaduse valdkonda. Õigusteadusse puutuvad ainult need asjad, mis on paragrafeeritud, mis on koodeksite näol. Ja siin ongi nüüd niisugune asi, et mis puutub nüüd istuvasse meie presidenti, nii nagu väga paljud ütlevad, väga lugupeetud proua, palun väga. Ja nüüd on niimoodi, et selle aastakese jooksul, mis tema on president olnud, on minu arvates teinud tema rohkem vigu. Kui 3 eelnevat presidenti kokku peale seda sõjaaegset presidenti kokku, peale taasiseseisvumist. Kokku tähendab ja olgugi, et need ärasmehed ei olnud ka niisugused soliidsed valgetes siitkinnastes mehed. Ja nüüd siis pandi järjekord niimoodi. Lennart Meri esimene, muidugi siis on niimoodi, et Nõukogude võim on siin edasi. Teisel kohal oli siis pandud Arnold Rüütel, niisugune, iseloomustada tippkommunist, kuid eestimeelne kommunist. Kolmandal kohal oli siis pandud, kas oligi pandud siis, proua oli pandud kolmandale kohale. Ja siis oli, Päts oli pandud kuhugi sinna taha, eks ole. Konstantin Päts oli kahtlemata Eesti kõige suurem riigimees, vaatamata kõikidele nendele asjadele, ka tema autoritaarsusele ja sellele. Küsimus on selles, mis puutub vabadussõjalastesse, siis on niimoodi, kuidas nüüd ütelda, ega kindralid ei ole kunagi eriti nii suured riigimehed olnud ja kindralide tarkus on natuke teistmoodi, kui on niisuguse poliitiku, tegeliku poliitiku tarkus. Ja Päts ilmselt arvas niimoodi, et siis on sakslane kohe siin ja vaat see sama kontakt, mis praegu võib ka tekkida, eks ole, meil siin ühe teatud riigiga ja teiselt poolt ühe suure riigiga. See kontakt võib siin Eestis toimuda, Baltimaades võib-olla kõige ennem, kui midagi juhtub üldse. Ja asi on selles, et miks pärast ei hakatud vastu siis venelasele, kui Laidoner käib Narvas, eks ole, saab Merskooviga kokku. Nad on lõpetanud Nikolai esimese sõjaväeakadeemia. Jutuajamine vist oli 5 minutit ainult toimunud. 400 000 venelast oli meie riigipiiri vastas, 400 000. Aga juurde võib tulla kogu aeg rohkem ja rohkem. Nii palju kui vaja. Ja küsimus oli sellest, ei kannata välja niisugust inimeste kaotust, nii väike riik. Kaotused on tohutu suured. Arvata võib, et see jutuajamine kestis 5 minutit, peale seda hakati viina jooma. Vaat siia maani ei saada päris sellest asjast aru. Ja vaat vapside lugu nüüd eesos kindral Larkaga, kes ei olnud muidugi eriti suur sõjamees ega ka poliitik, ega niimoodi. Ja põhimine tegelane oli tsirk muidugi, aga on kuidas selle asjaga on, aga see, et praegu rõhuda selle peale niimoodi, kaotsed oleks olnud väga suured ja see asi oleks väga kiiresti lõppenud ka. Sellepärast 400 000, mis me räägime. Aga ta võib tuua juurde nii palju kui tahab veel. Ja mindi niisugus teed mööda, et võibolla siis. Nüüd osa ärasid ütleb, et see oli kõik täiesti vale, oleks ikka pidanud hakkama vastu ja vaat soomlane hakkas vastu. Soomlane on hoopis teistmoodi olukord oli. Mina arvan siiski, et Soome president ja Marssal Mannerheim oli muidugi Soome kõige aegade kõige suurem poliitik ja kõige tähtsam mees üldse, kes ikka sõdis Venemaaga ja Soome esiteks piir Venemaaga on juba niivõrd suur Nõukogude Venemaaga ja talv oli selline ja soomlaste arv on ka tunduvalt suurem kui eestlaste arv ja
pean tunnistama, et jään põhimõttelisele eriarvamusele teie nägemuse osas Pätsist ja Laidonerist Eesti vastuhakkamisest. Aga see on tõsi, et seda võib muidugi erinevatest punktidest vaadata.
Ja muidugi ma arvan, et see, mis ma siin ütlesin, on muidugi on vastuväited ja kõik nii ja naa. Ja siis ongi see, ütleme niisugune valutu riigipööreks ole Päts Laidoner, ja Eenpalu ja nemad kolmekesti siis juhivadki riiki, kus juures peab ütlema seda, et 30. aastate teisel poolel, eks ole peale seda, kui nüüd see, väga raske on öelda, millal see ülemaailmne majanduskriis saab nüüd mööda, ütleme 32, 33, 34 juba enam vähem niimoodi, aga ütleme 35, kuni siis ütleme selle ajani, kui venelane toob oma siis need sõjaväed siia sisse, Eesti majandus läheb päris, ei ole viga. Sellepärast Päts ei lasknud niisugust asja, mis on väga oluline. Vastutus oli ikkagi. Kui sa ikkagi tegid suli, siis sa vastutasid ka. Ma mõtlen nii, majandusinimesed ja nii. Ja seda ikkagi kardeti, aga need on pikemad jutud. Sest mis on meie riigi see kõige suurem, praegu antud juhul, kõige suurem puudus on see, keegi ei vastuta. Keegi ei vastuta. Ma lugesin siin eile ja täna ja pikad lood on, eks ole, meie põllumajandusminister ja siis on keegi Uno Laht on siin niimoodi suur seakasvataja, siis on veel üks suur seakasvataja, seal tema sõber niimoodi ja see on seotud siin valitsusvääridega ja niimoodi ja kõik on nagu kõige paremas korras või isegi veel parem, eks ole, kui oleks pidanud olema. Just vastutamise küsimus, keegi ei ole vastutanud, kui võtame need autorollod, kõik ja võtame need Rosimannuse ja need kõik lood ja mingit vastutust ei ole järgnenud. Ja no öeldakse niimoodi, et ori ongi sellisena sündinud, ori ei vastata kunagi millegi eest, sellepärast, et juba niimoodi on need asjad. Ja öeldakse seda ka, et need, kes on orjariigist pärit, et need ei oska ka valitseda ise.
Ja siin oleme me täiesti eri arvamustel. Minu tagasihoidlikul hinnangul on Pätsi ja Laidoneri riigipööre võib-olla üheks kõige katastroofilisemaks sündmuseks üldse Eesti ajaloos ja Eesti orjameelsuse selliseks põlistajaks olnud. Aga kui vaadata Eesti tänapäeva ja Eesti tulevikku, siis mida te saate lõpus selles osas võite öelda, et kas Eestis on tulemas mingisugune murrang sellest, mida te olete kirjeldanud, ehk siis nii-öelda vana võimu edasikestmise osas või jätkub sama poliitkartelli stagnatsioon edasi?
No, minu arvates nüüd niimoodi, kuna meile toodi väljaspoolt Eesti Vabariigi põhiseadust president, see näitab seda, et midagi ei muutu, minu arvates. Ja läheb võibolla veel halvemaks. Mis puutub nüüd sellesse, et noored inimesed, esiteks haridusküsimus, paljud noored lähevad ära, ja sündimus väike. Nüüd on väga tähtis teema, vaat see just see rahvastiku vähenemise küsimus. Siin ma tahaks seda ütelda, et mind omal ajal või siis kui taas iseseimu tekkis ja natukene ennem seda oli, ma pidin olema igasust komissionides ja üks seaduste vorpimine käis ja tegemist oli palju ja mind kutsuti siia sinna. Ka ütleme niisugune, kus oli nüüd inimarengu ja need küsimused. Ja ma mäletan, seal oli igasuguseid selle ja mina nagu selle asjaga nii ei olnud eriti kursis, aga ma mäletan, oli üks niisugune Kalev Kaltus. Tema oli Moskvas saanud hariduse, ta on kahjuks surnud. Niisugune, minu arvates, niisugune tark poiss ja kõik, aga nendele noortele isamaalastele üldse selle seltskonnale ta istunud niimoodi ja teda püüti solvata isegi mingisugune natukene niisugune luuletusekene isegi tehti tema kohta. Ja tema ütles nüüd vaat selle sündmise kohta. Siin on meil üks niisugune Tartust pärit niisugune doktor välismaal on ta läänes saanud hariduse ja ta on meeste arst ja tema ütleb niimoodi, kõik on see laste värk on planeeritav ja kõik planeeritakse nüüd nii ana. Kalev Kattus ütles nii, kui mul nüüd veel meeles on umbes niimoodi, ta ütles, et 70-80% esimene laps sünnib vanematel juhuslikult. Suur armastus ja kõik ja nii ana. Ja ei ole siin mingit planeerimist. Ja ta ütles seda väga õigesti. Ja ma mäletan, ta ütles ka veel seda, vist isegi niimoodi, aga nüüd kui need suured armastajad lähevad lahku ja ütleme siis see naiste rahvas, eks ole, kellegi teise ärras mehega on suur armastus jälle ja tekib ka laps ja see laps on ka suurest armastusest ja juhuslikkus on siin. Ja vaat nüüd tekibki niisugune asi, et see ärras mees on vist hariduse saanud veel Lundi ülikoolis või niimoodi. Üks asi on see, et kuidas tegelik elu on ja kuidas siis on niimoodi teadus, mis peaks see mees küll olema igapäeva probleemidega kursis, aga No ilmselt ta neid asju ei tea. Ja mulle tundub niimoodi, et ikkagi miks pärast nii palju noori inimesi läheb ära ja eriti töökäed, heade töökätega inimesed, nad lähevad selle pärast ära, et ei maksta niisugust palka, ja võibolla mitte see palk ei ole veel nii, aga kuna see olukord riigis on niimoodi, mis ei soodusta nagu niisugust korraliku elu või täisväärtusliku elu ja ka selle, et selle töö pealt ma saaksin niisugust palka ja niisugune subjektiivsus, mis sageli on just ütleme omanike ja palgatööliste vahel. Ja mulle tundub niimoodi, et kui me nendest asjadest üle ei saa, siis siin midagi head ei ole. Loota sellepärast, mis puutub nüüd eesti keelde, nüüd see köögi inglis keel, mis siin hakkab valitsema ja palju valitseb. Küsimus on see, et kui anda niisugune raamat, ütleme, kätte, nad ei ole võimelised üldse sellest aru saama, sellepärast, kui üks korralik teaduslik lugu, ütleme, raamatukene inglise keeles, nad ei saa aru, sest see ei ole see keel. Ja no niimoodi on, aga ma ütlen, et midagi head praegu, et peaks nüüd minema ja mis on selleks vaja. Keegi ütle, mis me peame ikkagi konkreetselt tegema, eks ole. Nüüd öeldakse niimoodi, riigiametites on liiga palju inimesi. Ma ütlen ka, advokaat on liiga palju, eks ole. Advokaadid on haritud. Advokaat oli esimese vabariigi aeg 400, rahvaarv oli sama, siis peaks neid umbes 400 olema. Praegu on ligi 1000, Nõukogude Eestis oli 200. Pooled advokaadid, palun siis tootvale tööle või siis riigiametisse, kus vahetada välja need, kes ei oska seal tööd teha. Selle asem, ma ei tea, mis nad arvavad. Aga, et ma nüüd ütleks midagi väga positiivselt ja niimoodi südame lähedast, ma ei saa seda praegu tõesti ütelda.
Mis meis saab?
Ja ei tea, mis meis saab. Mis meis saab, sellepärast, kui ma võtan Põhja-Eesti, ütleme, Põhja-Eesti Narvast kuni Haapsaluni välja, siis see on ikka rohkem venekeelne kui eestikeelne. Aga Põhja-Eesti on ikkagi see, kes ütleme enam vähem valitseb Eestit. Nii on lood. Ja kui me suhtume eesti keelde nii äraandvalt, siis midagi head loota ei ole. Sest keel on see, mis meid ikkagi ühendab.
Aitäh, õigusteadlane ja Riigikogu kunagine liige Ando Leps. Suur tänu, et saite tulla siia Objektiivi saatesse. Need on teemad, mille üle me mõtiskleme siin juba aastaid ja erinevad perspektiivid nendele olulistele sisekaemustele Eesti ühiskonnast, Eesti riigist, Eesti rahvast, meie saatusest, meie tulevikust on väga olulised. Ando Leps, suur tänu veel kord, et saite tulla siia.
Tänan kutsumast.
Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade ja stuudios oli õigusteadlane ja õigusteaduse doktor Ando Leps. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi saate toimetaja.
Objektiiv.